Тимур, ilki bilen prezidentin bu kararı bilen bağlılıktaki qarayışlaryňyz aýdaýsaňyz.
Za podpisu prezidenta eto nowe. Raňşe tolko byly postanowlenia.
Bu kararyň prezidentin goly bilen çykmagy bir täzelikdir. Mundan owol sulary ýaly mazmuny dokumentler şäher häkimliklerinin derejelerinde kabul edilýärdi. Mysal üçin mundanyň Balkanyň Türkmenwasy şäheriniň häkimi sulary ýaly kararyny kabul edipdi. Bu täze düzgün ýurdun kanunsyrowyna ters gelse-de, oňa görä bir adam ýa-da alynmazdan owol onuň kandidaturasyny şäher häkiminiň hut özü tasdiklamalydy. Meniň bilişimi görä bular ýaly çäklendirmeler diňe Aşgabatda we Türkmenwasyda girdildi. Prezidentin hut özünün golü bilen çıkan täze karar adamların islemi hukukuny hasda çylşyrmastyrdy.
Ещё более усугубил положение граждан в области значит, прав их на труд.
Тимур, карарды getirilýän kesgitleme ýurdun kanunçylygyna näme derejede gabat gelýär?
Ну, во-первых, здесь сказано улучшение трудоустройства населения, но на самом деле наоборот.
Карарын максатынын ийлатын иш билен үпчүнчүлүгүн ковулундурмактыгы айдылса да, бу тертине раяттардын иш мүмкүнчүлүктөрүн чаклендирер. Өз ясыян жерлеринде иш орундарынын болмаганлыгы себепли адамдар иш көзлөгүндө улу шаһарларга диярлар. Хәзерки карар болсо, олорун иш тапмак орундагы тагаллаларын пуза чыгарыяр. Iň esasy bellemeleri hem bu karar Türkmenistanyň konstitusiýasyny düýüp götür ters gelýär. Ýogsa ýurdun bas kanuny raýatlaryň işlemek, ýaşamak, erkin hereket etmek hukuklaryna kepil etýär.
Право на труд, право на передвижение.
Türkmenistanda raýatlaryň işlemek hukuklaryny düzgünleşdirýän başga da kanunçylyklar barmy? Olarda näme diýilýär?
Ещё за закон Конечно, тоже нарушает закон.
Bu karary bilen olar Türkmenistanyň Zähmet kodeksini hem bozýarlar. Zähmet kodeksinde ýaşaýan ýerine garamazdan Türkmenistanlylaryň ýurdun islendik ýerinde zähmet çekmegine ruhsat berilýär.
Независимо от места жительства разрешается работать türkmenским гражданам.
Тимур, эгерде бейле болса, онда Түркменстанның президентінің қарары юрдың қануынчылық қадаларына терс келіп білер ме? Президентің қол қойан қарары юрдың қануынларындан үстін ме?
Хотел бы сразу сказать, что это просто невозможно, потому что есть конституция.
Мен басылын мұның мүмкін дәлдігін айдатым елер. Юрдың конституциясы бар, ол хем райтының зәхмет чекмі құқуыны кепейлендірер. Qalan kanundur kararlar, sultanda prezidentin görküzmeleri hem yurdun bas kanununa boyun bolaymalıdır. Olur konstitutsiya tert gelmeli däl. Häzirki ýagdaýda konstitutsiýanyň maddalarynyň bozulýandygyny görýäris. Howa, ýurtda adatdan da sary ýagdaý ýygylan edilende, prezidentin käbir kararlary konstitutsiýanyň göz öňünde tutýan normalaryndan üstün bolup bilýär. Emma häzir Türkmenistanda beýle ýagdaý ýok-a. Sol sebäpli kabul edilen kararlar hiç bir görünüşde yurdun konstitusiýasyna tert gelmeli däldir.
Никак не могут быть противоречить, не должны противоречить основному закону Türkmenistana.